Continuamos en Cope Vigo, e a esta hora da tarde movémonos ata o Porriño porque dende alí xa nos escoita, xa nos atende o seu alcalde, Alejandro Lorenzo. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
O facemos nunha semana na que o Concello licita a mellora do vial e do parque de Vilafría.
Bueno, está claro que son obras que vamos a levar a cabo pois este fin de, bueno, este último trimestre de ano, máis o principio do ano 2023, son numerosas obras que se levarán a cabo pois en todas e cada unha das parroquias do noso concello, e iso con levará pois melloras, non? Melloras que son moi necesarias e que pois non só pois as pistas, sino tamén todos os parques infantis, pistas deportivas estaban nun abandono total e absoluto. Pois iso hai que darlle unha solución, e iso pois os recursos que estamos tendo por parte das distintas administracións, distintas subvencións, o estamos destinando a proxectos que levaremos a cabo pois nas próximas datas, como dixen antes.
Falando de obras, cando arrancarán as da Capela do Cristo, a súa restauración?
Bueno, pois eu espero que nos próximos meses, nun plazo corto, se leve a cabo. Pois ahora dices, tú e digo, pois solo estaba esperando polos presupuestos que os tiña, pois dicir cal é a empresa que executará a obra. Pero bueno, que está claro que levamos dunha Capela do Cristo que tiña pois unha incidencia do ano 2020, en marzo de 2020, con desde a época da pandemia, na que pois non tivera solución alguna, e o feito de que por fin pois se levan a cabo, pois executen esas obras necesarias da situación na que se encontraba. Estábamos ao lado dun parque infantil, ao lado pois de dunha plaza en sí que tamén concurría pois numerosa xente. Creo que algo tamén pois importante, histórico tamén, o que a nosa Capela do Cristo, que tiña que ser reparada con urxencia, e iso que solicitamos desde o principio que entramos neste goberno, non? E agora se vai a cumplir, esperamos que sea tamén un plazo corto e poder tamén de alguna maneira poder disfrutar a todos os veciños e veciñas do Porriño.
Por último, alcalde, te gustaríame falar desa aula UNED do Porriño que por fin abre matrícula nas súas primeiras actividades formativas.
Sí, aparte das distintas actividades formativas, o que está claro que tamén desexamos non só pois o acceso correspondente que pode ter a universidade, sino tamén pois a posibilidade de distintos grados, non? Creo que algo moi importante para o noso concello, bueno, algo que xa se solicitaba pois fai anos, e que bueno, que se quería destinar pois un local aquí no casco urbano Porriño, o que está claro que temos unhas dependencias en Tormeiros que tiñan pois moitas aulas homologadas para distintos cursos e moito tipo de actividades, hoxe en día pois é unha realidade ese inicio da UNED no Porriño, ampliación de numerosos cursos e ampliación tamén de grados. É o siguiente paso, non, que estamos pois intentando levar a cabo, e creo que pois facilitará moita veciñanza do noso concello e concello limítrofes tamén pois o poder acercarse ao noso concello e facer os estudos correspondentes que así consideren, non? Pois cada demanda que temos, sobre todo da demanda que temos das empresas de xente que teñan pois algunha cualificación específica, iso vai posibilitar unha inserción laboral tamén nos veciños, que tamén é importante.
Dende logo, o tema da inserción laboral é máis nestes momentos tan confusos, é algo esencial. Alejandro Lorenzo, alcalde do Porriño, moitísimas grazas por nos atender.